وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
E decretou o seu Senhor que não adore senão a ele e que seja bondoso com seus pais. Se um ou ambos chegarem à velhice, não lhes diga nem mesmo uf, e não os reprove e utilize com eles somente palavras generosas.